Duh penşeme dadgeha cezaya girana Hakkari'ye bir iddiaya propaganda rexsına çektari kirine, çar siyasetvanin Kurd bir giştî 27 sal cezaya zindanı ceza kir. Dadgeha durunuşuna yazdana doze da, piştî parasına bir yara xoda ku, bi haman iddiayan siyasetvanı Kurd, Adil Zozani u Halil Aksu bi 7 sal u 6 mahan, Aysel Tuluk u Nazmi Gürji bi 6 sala ceza bike. Her çar siyasetvanin Kurd bir giştî 27 sal cezaya zindanı hatın ceza kirin. Dadgeha her vaha, Derheqe Hefsoroka Bere ya Partiya Demokratikan gelen HDP figen yüksek da siyasetvan Ertuğrul Kürçü, Usamettin Zenderlioğlu da bir yerda ku dozavan bi dozendin ve bikeyek. Jive doze tene siyasetvan Esad Canan beratkir. Lisar bir yara dadgeh endama komala hukuzanin azadi khas öhede u parezara doze, Eylem Arzu, Kayaoğlu, Nakhoşya Tuğluğe ku jiber Ravşaway'a giren jizindane hatı bu berdan, bir xist u god ku hinji Tuğluğ dibin bandora Nakhoşya demanseye u jidadgeh khas ku ev jimina dadgehin din cezaevi ravistine. Kayaoğlu pişti runuştuna doze bodenge Amerika ahıftu god ku di dosyeyi da jibo cezakirina siyasetvanan çi delil tüne u ev cezayek beybengeha. Kayaoğlu vahad beje.
Davada ne görüntülerde ne de
didimen u hevpeyvinin siyasetvanan kulisar malpera yüksek ovaya hatiye parvekirin brastiji çi gotinin kubibin sedama cezakirini tünebun. Ev gotinin kubune sedama cezakirina van demin borida dahan caran jaliye dadgeha kanuna bingihina Türkiye ve u dadgeha mafin mirovani Avrupa'yı ve vek çerçova azadiye raman hıldane dest. Doza ku jali serdozgeriye komariye Ankara ve hatiye vekirin, bu yara 2012'dan ku endamin partiya karkerin Kurdistan PKK ve hecmarek siyasetmevanin partiyin siyasi rastı hevdu hatıbun hildi dedez. U ev siyasetmevan, Lüveyderi bu propaganda reksine çektari tavambar dike. Le Kayaoğlu dibeje ku heme ahıftinin siyasetmevanın bu hurtkirine çareseriye pizgireka Kurd u aşitiyeki mayinde bu. Kayaoğlu vaha dibeje. Di tevahiy axiftin inwan da ku haman tij di parasinin xuda jî anîn ziman dibêjin ku tişta ku me dixwast pêkbînin aşitiya Tirkî û demokratîk bûna Tirkî bû. Her wiha ev ji ber ku ev yekpêk nanîne pir xemgîniya xwe tînin ziman. Ji bilî van gotinan ji bo ku cezakirina wan ne propaganda ne çi sûcdîn nekirine. Karaoğlu bibîrtîne ku mijara dozê di dema pêvajoya Oslo û hevdîtinên di navbera dewletê û PKK de hapêk hatiye û dazanin ku wê demê siyasetmevanan bo çoyîna xwe ya Culemêrgê heme saziyên fermiyên dewletê agahdar kiribû. Wê got ku ew dê bo batalkirina cezayê serî li dadgeha herêmî bidin. Hêja bibirxistineyê ku di 23 tirmaha 2012'dan da siyasetmevanên Partiya Aşitî û Demokrasiyê BDP, HDP, Partiya Sosyalistên Bindest SP, Partiya Kedî MEP û hejmarek sazî û partiyên din jiber iddiayên valakirina hin gundan çobun Culemêrgê û di dema vegerê de rastî endamên PKK hatibûn. Di navbera endamên PKK û siyasetmevanan de li ser piyan diyalogek çêbûbû û hejmarek zêde rojnamevanên Tirkî şahidiya vê yekê kiribûn. Dîmenên wê hevdîtinê demek dirêj di rojava Tirkiyê de cih girtibû. Arif Aslan, Deng Amerîka.